Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Petak je prvi julski dan, a ovo su najvažnije vijesti. Na Cetinju ubijen košarkaš Ljubomir Jovanović. Vanja Ćalović u policiji zbog snimka sa Kalićeve svadbe. Bugarski premijer Borisov u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Poljska preuzela predsjedavanje Evropskom unijom. Escherichia coli odnijela prvu žrtvu van Evrope. U emisiji se između ostalog bavimo šta je Vanja Ćalović izjavila nakon što je saslušana u policiji zbog snimka sa Kalićeve svadbe.
Na pitanje policije da li znam ko je postavio snimak na internet, ja sam rekla da znam, ali da im to neću reći sve dok se ne budu počeli baviti sadržinom snimka, a ne njegovom produkcijom i postprodukcijom. A ukoliko počnu da se bave onim što jeste sadržaj snimka i što jeste nešto što je zabrinjavajuće za ovu državu, ja ću im apsolutno biti na raspolaganju za bilo kako se radi.
U tematskom bloku bavimo se evropskim integracijama. Ključno pitanje je hoćemo li ispoštovati rok za ispunjavanje 7 zahtjeva koji je pred Crnu Goru postavila Evropska komisija. Naša tema je i pod kakvim sve uslovima rade crnogorski novinari na raznim skupovima.
Neadekvatni uslovi za rad novinara nisu rijetka pojava kada se u Crnoj Gori organizuju veći događaji ili skupovi. Takav je primjer bio i jučerašnji samit predsjednika država procesa saradnje u jugoistočnoj Europi koji je održan na Svetom Stefanu kada su novinari bili praktično izolovani u improvizovanom medijskom centru pod vedrim nebom, a skup su pratili preko video bima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
24-godišnji košarkaš Ljubomir Jovanović, član B reprezentacije Crne Gore, ubijen je kasno sinoć kada su razbojnici upali u cetinski kazin Lutrija. Kako prenosi portal vijesti, policija je privela više osoba za koje sumnja da bi mogli imati veze sa tim zločinom. U toku je kriminalistička obrada slučaja koji je uznemirio Cetinjane i sportsku javnost. Zdravstveno stanje crnogorskog reprezentativca u skijanju Bojana Kosića je bolje. Osvijestio se, razgovara i uzima hranu, izjavio agenciji Mina načelnik jedinice intenzivnog liječenja kliničkog centra Zoran Jovančević. On je dodao da je Kosiću operisano koljeno i da je postoperativni tok dobar, kao i da su prognoze oporavka dobre. U posjeti Crnoj Gori boravi bugarski premijer Bojko Borisov. On se u Bečićima najprije sastao sa predsjednikom Filipom Vujanovićem, potom sa šefom parlamenta Rankom Krivokapićem i sa premijerom Igorom Lukšićem, nakon čega je najavljeno da će se Borisov i Lukšić obratiti novinarima. Vijesti iz regiona. U 5 do 12 u 4 grada u Bosni i Hercegovini podijeljeno je 15.000 cvjetića koji su simbol nevino stradalih Bošnjaka, Podrinja i čitave Bosne i Hercegovine. Akciju organizovalo udruženje Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa. Cvjetiće kao simbol stradanja nosili su i članovi tužilaštva u Hagu zajedno sa glavnim tužiocem Seržom Bramercom, te predstavnici američke ambasade u Sarajevu i članovi raznih nevladinih organizacija u inostranstvu. Poljska je preuzela šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Prvo predsjedavanje Poljske, koja se priključila Evropskoj uniji 2004. bit će koncentrisano na poljoprivrednu politiku, energetsku bezbjednost i novi evropski budžet za period do 2020. Kako je saopšteno, Varšava će se baviti jačanjem politike za evropsko susjedstvo, ali će i pružiti snažnu podršku širenju na Zapadni Balkan.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Kćerka libijskog vođe Muamera el Gaddafija, Ajša Gaddafi, kako prenose agencije, izjavila je da režim njenog oca ima direktne i indirektne kontakte sa libijskim pobunjenicima o rješavanju situacije u zemlji. Oni sada vode direktne i indirektne pregovore, mi pokušavamo da zaustavimo krvoproliće i spremni smo da sarađujemo sa đavolom da bismo to postigli, rekla je Ajša Gaddafi. Njujorško tužilaštvo ima ozbiljne sumnje u kredibilitet hotelske sobarice koja je optužila sada već bivšeg direktora Međunarodnog monetarnog fonda Dominika Štroskana za silovanje i spremaju se da traže znatno smanjenje njegove kaucije, javio je Associated Press. Štroskan, koji danas treba da se pojavi pred sudom, poriče sve optužbe i nalazi se u kućnom pritvoru na Manhattanu poslije položenih 6 miliona dolara kaucije. Italijanska policija uhapsila je nakon trogodišnje istrage Gaetana Rina, šefa mafijaškog klana iz Corleonea, sicilijanskog gradića koji je proslavljen u čuvenoj filmskoj trilogiji Kum. 79-godišnji Gaetano brat je nekadašnjeg šefa Cosa Nostre, Salvatorea Totarina, koji je od 1993. na izdržavanju višestruke doživotne kazne zatvora zbog naručivanja desetina ubistava. Kontroverzni predsjednik Venezuele Hugo Chavez saopštio je da boluje od raka u televizijskom obraćanju naciji, međutim saopštio je kako mu je na Kubi odstranjen tumor i da se oporavlja. I još jedna informacija, zaraza Escherichiom coli odnijela je prvu žrtvu u Sjedinjenim Američkim Državama, čime je broj žrtava porastao na 50. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je 4050 slučajeva infekcije potvrđeno u 14 evropskih država, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, od čega više od 3900 u Njemačkoj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, u policiji su saslušani predstavnici Mansa nakon što ih je policija obavijestila da je snimak svadbe Safeta Kalića, koga mediji i istražni organi u zemlji i okruženju opisuju kao bezbjednosno interesantnu osobu i kao jednog od regionalnih narkobosova, postavljen na internet sa adrese koja tvrde u policiji pripada toj nevladinoj organizaciji. Izvršna direktorka Mansa Vanja Čalović za Radio Slobodna Evropa kaže da je sramota što policija i tužilaštvo istražuju ko je postavio snimak umjesto da se bave njegovom suštinom, kontaktom službenika tajne policije sa ljudima iz podzemlja i očiglednim krivičnim djelima koji se mogu vidjeti na tom video zapisu.
Na pitanje policije da li znam ko je postavio snimak na internet, ja sam rekla da znam, ali da im to neću reći sve dok se ne budu počeli baviti sadržinom snimka, a ne njegovom produkcijom i postprodukcijom. A ukoliko počnu da se bave onim što jeste sadržaj snimka i što jeste nešto što je zabrinjavajuće za ovu državu, ja ću im apsolutno biti na raspolaganju za bilo kakvu saradnju. Policija je potvrdila da oni ne znaju ni koje krivično djelo istražuju i u tom smislu da ne znaju ni zbog čega su me pozvali na razgovor, osim da mi postave nekoliko pitanja koja sam bila unaprijed pripremljena. I mislim da to i potvrđuje činjenicu da gospodin Veselin Veljović ovakvim svojim akcijama jedino što je imao za cilj to je da stavi metu na nas i da izvrši dodatno pritisak na nas da prestanemo da se bavimo našim poslom. Tako da u tom smislu ja zaista nisam iznenađena ni do sadašnjim ponašanjem i očekujem šta će biti dalje akcije policije po ovome pitanju. Podsjetimo, na snimku se susreće visoki funkcioner službe državne bezbjednosti gospodin Zoran Lazović zajedno sa još nekim funkcionerima te službe, sa licima koje su policije drugih zemalja, ali i crnogorska policija i agencija za nacionalnu bezbjednost označila kao šefove organizovanih kriminalnih grupa iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova. Mislim da je to bio jedan od najvećih skupova šefova organizovanog kriminala i da je u tom smislu taj snimak od neprecjenjivog značaja da bi se mogla sagledati sprega između pojedinaca i struktura sistema i organizovanog kriminala.
Bila je to za Radio Slobodna Evropa izvršna direktorka Mansa Vanja Čalović nakon što je saslušana u policiji zbog snimka sa svadbe Safeta Kalića. Jučerašnji samit predsjednika država procesa saradnje u jugoistočnoj Europi koji je održan na Svetom Stefanu protekao je uz najviše protokolarne procedure. Međutim, novinari koji su pratili skup suočavali su se sa brojnim problemima. To je bio povod za priču o tome sa čim se novinari suočavaju u pokušaju da izvijeste sa jednog broja događaja. time se bavio Srđan Janković.
Neadekvatni uslovi za rad novinara nisu rijetka pojava kada se u Crnoj Gori organizuju veći događaji ili skupovi. Takav je primjer bio i jučerašnji summit predsjednika država procesa saradnje u jugoistočnoj Europi, koji je održan na Svetom Stefanu, kada su novinari bili praktično izolovani u improvizovanom medijskom centru pod vedrim nebom, a skup su pratili preko video bima. Prema riječima izvještača, novinari su se suočili sa više problema. Tatjana Debeljević iz televizije Vijesti.
Pres kartica nije bilo čak ni za one novinare koji su na mjesto događaja došli 3 sata ranije. To međutim nije jedini propust. Po dolasku na teren smo zapravo saznali da nećemo moći da ispratimo događaj za koji smo uredno, ponavljam, akreditovani poštujući sve procedure. Tako da smo događaj pratili pod vedrim nebom preko javnog servisa, baš kao i sve ekipe iz regiona, i niko od njih nije prikrivao svoje razočarenje. Naime, tim prije što im takvi uslovi ništa nije su značili jer ne razumiju prosto naš jezik. Ta i činjenica da je preko 100 novinara 3 sata bilo izloženo suncu bez kapi vode.
Iako je summit u medijskim izvještajima propraćen vrlo korektno i afirmativno, u pozadini ovog događaja izvještači su se suočavali sa rigoroznim obezbjeđenjem, iako im nije bilo dozvoljeno da se približe predsjednicima država učesnica. Marko Vešović iz dnevnog lista Dan.
Novinarima nije bilo dozvoljeno da uđu na Sveti Stefan, dakle, da prate događaj sa lica mjesta, već umjesto toga improvizovan neki medijski centar prišao daleko od mjesta događanja i novinarima je ponuđeno bukvalno nekoliko suncobrana i jedan monitor na kome je postojao taj direktan televizijski prenos izjava predsjednika koji su učestvovali na samitu. To je u samom startu obesmislilo praćenje ovog vrlo značajnog događaja, rekao bih, za Crnu Goru. Mi smo u tom improvizovanom medijskom centru ostali par sati, eto, ovako okvirno, i to je zaista bilo ovako teško podnošljivo, posebno za taj neki ženski dio medijskih ekipa.
I Olivera Nikolić iz agencije Beta ukazuje na neadekvatan protokol.
I pored upornog insistiranja, novinari su sa protokolom skupa koji se odnosi na medije saznali posljednji, neposredno uoči početka skupa, što im je dalo malo manevarskog prostora da se organizuju. Tu je odsustvo tehničkih uslova za rad, pristup ozvučenju kako bismo uopšte mogli da zabilježimo poruke i prenesemo ih dalje.
Ovo nije prvi put da se novinari suočavaju sa neadekvatnim uslovima. Tokom prethodnog perioda zabilježeno je da su zbog problematičnih uslova novinari protestovali kod organizatora, ali i jednom prilikom napustili pres konferenciju koja je nepristojno dugo kasnila. Prethodni primjer neadekvatnog odnosa prema izvještačima bio je na početku nedavnog suđenja mitropolitu Srpske crkve Amfilohiju Radoviću u prekršajnom sudu, kada u sudnici nije bilo mjesta za sve novinare. Olivera Nikolić.
Mala sudnica nije imala kapaciteta da primi sve zainteresovane medije, a i u razgovoru sa predsjednikom suda za prekršaje nije pokazan sluh za toliko interesovanje medija, javnosti za suđenje, da se prosto novinarima obezbjede uslovi za rad kako bi mogli direktno, a ne preko druge ruke, posredstvom saopštenja mitropolije ili izjava naknadnih, da izvijesti se tog događaja.
Tatjana Debeljević.
Naime, bilo je i ranije situacija kada se organizatori nisu mogli pohvaliti svojim odnosom prema novinarima, ali nisam sigurna da je medijska zajednica na pravi način reagovala, tako da se iste greške ponavljaju. A kada drugi neće da nam pomognu, onda valjda mi treba da pomognemo sami sebi.
Marko Vešović.
Mislim da državni protokol ne gura, po tim podrazumijevam kabinete najviših državnih funkcionera, ima itekako nekih problema sa organizacijom, ali eto, mislim da je uloga medija u tom dijelu vrlo, vrlo značajna, da bi se to upozorilo na to što se dešava, da eto, očekujemo od njih da poprave stvari u narednom periodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 sati 44 minuta slijedi najavljeni tematski blok. Samo mjesec je preostao da Crna Gora ispuni zahtjeve Evropske komisije, koji su uslov za određivanje datuma početka predpristupnih pregovora. Predstavnici vlasti poručuju da će se sve završiti u zadatom roku, dok ostali učesnici procesa, iako optimisti, ipak ukazuju na značajne probleme koji mogu biti ozbiljna smetnja tom procesu. Slušamo Esada Krcića.
Državni sekretar za evropske integracije Slavica Milačić je, obavijestivši javnost da je vlada usvojila 4. mjesečni izvještaj o realizaciji obaveza iz tog dokumenta, sumirajući dosadašnji učinak na ispunjavanju zahtjeva Evropske komisije koji su uslov da Crna Gora dobije datum predpristupnih pregovora, poručila da će rok do kraja jula skoro sigurno biti ispoštovan.
Smatram da sa reći da je vlada uspjela da održi dinamiku kvaliteta aktivnosti u skladu sa definisanim prioritetima, mjerama i rokovima, odnosno da će se do 31. jula realizovati obaveze predviđene akcijnim planom.
Crna Gora je prošle jeseni, kada je dobila status kandidata, dobila čitav niz, kako su govorili predstavnici Evropske unije, domaćih zadataka. Kao ključni uslovi za dobijanje datuma početka predpristupnih pregovora navedeni su, pored reforme državne uprave, unapređenja slobode medije i eliminacije diskriminacije, prije svega stvaranje efikasnog i depolitizovanog sudstva i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. U oblasti medija u međuvremenu je dekriminalizovana kleveta, ali novinarsko samoregulatorno tijelo i dalje ne postoji. Značajnih rezultata nije bilo na polju eliminacije diskriminacije. U vezi reforme državne uprave usvojene su izmjene zakona o sistemu unutrašnje financijske kontrole i o javnoj upravi, a u oblasti pravosuđa vlada je usvojila prijedlog za promjenu ustava i prijedloge izmjena zakona o sudskom savjetu, sudovima, kao i o državnom tužilaštvu. Vlada je usvojila i set antikoruptivnih zakona koji će biti kompletiran usvajanjem prijedloga zakona o financiranju političkih partija, što se očekuje naredne sedmice. Jedan od uslova je i usvajanje novog izbornog zakona oko kog vlast i opozicija već godinama ne mogu da postignu dogovor. Iako optimista, član Nacionalnog savjeta za europske integracije Boris Raunić izražava strahovanje da upravo to može biti jedna od prepreka za dobijanje datuma.
Imajući u vidu kakva je situacija i koliko su daleke pozicije i koliko su naše političari daleko od neke spremnosti na kompromis i dijalog, ja ne mogu da budem siguran da će se u narednih 30 dana ovo desiti, isto kao što ne mogu da očekujem da će se situacija vezana za izbjeglice, odnosno na kampu 2, popraviti, imajući u vidu da je trenutno svega 20 Roma sa Kosova dobila status stranca Crnoj Gori, a nekoliko hiljada ih čeka na ta dokument. Ja mislim da su to upravo te dvije oblasti gdje najmanje ima nade da možemo reći da je sve onako kako treba.
Funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević izražava uvjerenje da novo izborno zakonodavstvo neće biti prepreka za dobijenje datuma pregovora, ali da postoje drugi problemi koji mogu kočiti dalji proces.
Ja sam optimista da priča oko izbornog zakonodavstva može biti savršena. Dakle, očekujem da će u tom kontekstu postojati dobra politička volja i jednostavno shvatanje da je to u interesu svih nas u Crnoj Gori. Naravno da postoje određene tendencije eventualnog zastoja u ispunjavanju određenih uslova. Ja bih tu pomenuo i onaj dio uslova koji se tiče borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Postignut je, a u briselskim krugovima i registrovan izvjestan napredak. Međutim, i dalje ostaju otvorena pitanja borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i reforme sudstva, ali ohrabruju neka nova rješenja u vezi sa izborom sudskog savjeta koja su ocijenjena kao pozitivna novost, rekao je generalni sekretar Evropskog pokreta Momčilo Radulović.
Ostaje pitanje organizovanog kriminala i korupcije, odnosno ono što je više puta pominjano, a to je da se ipak traže vrlo konkretni rezultati, vrlo konkretne akcije u oblasti procesa protiv visokih zvaničnika ili onih ljudi protiv kojeg je već pokrenut taj postupak, odnosno pokretanje novih takvih postupaka. Ipak živimo u zemlji u kojoj je realnost korupcije svuda oko nas i gdje smo u mogućnosti da vidimo šta se to u velikoj mjeri dešava. Čini mi se da je krajnje vrijeme da to vide i neke druge institucije poput uprave policije, tužilaštva. Čini mi se da to može eventualno dovesti u opasnost tu odluku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U međuvremenu riječi ohrabrenja stižu iz susjedstva. Ne postoji razlog za zaustavljanje širenja Evropske unije i oduzimanja evropske perspektive zemljama regiona, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa ministar inostranih poslova Hrvatske Gordan Jandroković. Pošto je Hrvatska i tehnički okončala pregovore, pitali smo Jandrokovića na koji će način region profitirati od hrvatskog uspjeha.
Siguran sam da će to vrlo pozitivno utjecati na prostor jugoistoka Europe, jer hrvatski primjer pokazuje da se isplati provoditi reforme, da se isplati biti vjerodostojan i u konačnici to donosi rezultate. Očekujemo naravno da će i druge zemlje slijediti naš primjer, ali isto tako očekujemo da će i Europska unija i zemlje članice prepoznati napore koje druge zemlje u regiji čine i to nagraditi. Onaj koji ispunjava potrebne standarde, onaj koji ispunjava ispunjava kriterije koji su nužni da bi neko postao punopravna članica Europske unije, treba zbog za to biti i nagrađen i adekvatno tretiran. Dakle, proces je dvosmjeran. S jedne strane, zemlje koje pretendiraju da postanu članice moraju ostvariti ono što je nužno za članstvo, a Europska unija mora isto tako držati do svojih najava, do dokumenata koje je usvojila i one zemlje koje ispune uvjete adekvatno i tretirati.
Što kažete na procjene da je ipak došlo do zasićenja od proširenja u Europskoj uniji i da je Hrvatska bukvalno iskoristila posljednju šansu, a da će vrata Europske unije biti zatvorena za ostatak regiona makar u neko dogledno vrijeme?
Ne vjerujem da će se to dogoditi, niti bi to bilo dobro zbog toga što je ulazak u Europsku uniju kao i u NATO savez apsolutno izvrstan način da se područje jugoistoka Europe stabilizira, da se osigura i gospodarski prosperitet i svekoliki napredak. Dakle, ne vidim ni jedan razlog da bi se proces proširenja zaustavio, ne vidim ni jedan razlog koji bi bio dobar da bi se zemljama koje pretendiraju na članstvo oduzela europska perspektiva. Dakle, sa hrvatske strane davat ćemo snažan doprinos i snažno za nastavak proširenja Europske unije.
Bio je to šef hrvatske diplomatije Gordan Jandroković, sa kojim je razgovarala Jasna Bukićević. Iz Zagreba u Beograd. Srbija je osim nad procesom saradnje u jugoistočnoj Europi ove godine preuzela predsjedavanje još dvijema regionalnim inicijativama. Međutim, mnogi sumnjaju koliko će regionalna saradnja pod patronatom Srbije biti uspješna zbog upornosti Beograda da ne prizna Kosovo. Time se bavila Iva Martinović.
U sadašnju politiku Srbije Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku nije siguran da će Beograd uspjeti da iskoristi sve prednosti ovakvih inicijativa.
Ja se bojim da će tu biti poteškoće kao i uvek, jer činjenica je da su balkanske zemlje same sebi mnogo veći problem nego što im je bilo kod drugih. Znači, mi svjesno usporavamo regionalnu saradnju, mi se plašimo da uđemo malo hrabrije u sve to, mi uvek gledamo da li onaj drugi ima nekakav, ne znam, tajni interes, da li će nešto iza leđa nama doradi i tako dalje. Znači, opterećen je odnos u regionu nepoverenjem i ja mislim da to ozbiljno nam koči tu saradnju i na kraju dovodi do toga da koristi nisu tako velike kao što bi mogle da budu.
Jedan od osnovnih problema koji koči je saradnju država na institucionalnom nivou je odnos Srbije prema Kosovu. U istom danu, kada je na Svetom Stefanu preuzela predsjedavanje procesom saradnje u jugoistočnoj Europi, Srbija, konkretno njen šef diplomatije Vuk Jeremić, odbio je učešće na završnoj konferenciji članica partnerske komisije Američko-Jadranske povelje i Sjedinjenih Država, jer je na njoj Kosovo imalo svog predstavnika. Ove godine Srbija je na čelu tri inicijative čiji je član i Kosovo. Ona ne može da se ne pojavi, a jednako skandalozno bilo bi i da pokuša da spriječi pojavljivanje predstavnika zvanične Prištine, kaže nam Dragan Popović.
I oni kao predsjedavajući će imati mnogo veću ulogu u organizaciji celih skupa, tako da će moći da nađu nekakvo kompromisno rješenje, da tako kažem, ali to je privremeno rješenje. Ja mislim da to su suštinski problem u spoljnoj politici Srbije. Kad vam kažem, ako sednete za to sa nekim kom na tabli piše Republika Kosovo, ne znači to ste vi priznali Kosovo. Mi ne možemo da ignorišemo. Kosovo postoji sa svojim ekonomskim sistemom, društveno-političkim sistemom, znači to je naš sused. I ne vidim šta ćemo mi dobijemo od toga što ćemo onako kao ljuta da bojkotujemo sve gdje se pojavi natpis Republike Kosovo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I na kraju, Poljska je preuzela predsjedavanje Europskom unijom. Nakon stoljeća u kome je gažena i bila okružena bodljikavom žicom, ta država sada je spremna da vodi ujedinjeni kontinent. Varšava će, tvrdi premijer Donald Tusk, živjeti vjeru u smisao europskih institucija. Više ćemo čuti od Sabine Čabaravdić.
Najveća među takozvanim novim EU članicama Poljska doživjela je posljednjih 20 godina najveću transformaciju od države sa nesnosnim ekonomskim neprilikama preko vlade koja ima problem sa susjednom Njemačkom, postala je pragmatični timski igrač spreman preuzeti odgovornosti lidera. Piotr Maciej Kaczyński, politički analitičar sa sjedištem u Briselskom centru za europske političke studije, primjećuje. Proteklo je vrijeme bilo period marginalizacije Poljske u Europskoj uniji. To je razdoblje u kojem su ministri s vremena na vrijeme pokušavali staviti veto na pitanje o većinskom nadglasavanju. Izgubili su nekoliko važnih legitimnih borbi. Shvatili su međutim da je ta politika donijela pogrešne rezultate i neugodnosti. Poljska se posebno konfrontirala s Evropskom unijom u doba kada je vlast držala konzervativna stranka Zakona i pravde, a braća blizanci Lech i Jaroslav Kaczynski kontrolirali i predsjedništvo i vladu. Ton se počeo mijenjati kada je liberalna građanska platforma 2007. Osvojila parlamentarne izbore, a njezin čelnik Donald Tusk postao premijer. Lech Kaczynski dalje je službovao kao predsjednik sve do svoje smrti u avionskoj nesreći u aprilu 2010. Jedna od ključnih Tuskovih promjena bila je poboljšanje odnosa s evropskim divovima, Njemačkom i Francuskom, te ne manje važnom Rusijom. Tuskova Varšava napravila izuzetan napor da odnose s Berlinom izvede iz stare matrice stalnog pominjanja Drugog svjetskog rata i Hitlerovih zločina. Umjesto antinjemačke retorike, braće Kaczynski Tusk izgradio odlične odnose s kancelarkom Merkel. Bartek Novak, izvršni direktor Centra za međunarodne odnose u Varšavi, opisuje to jednostavnom rečenicom. Shvatili smo i proveli prastaru izreku. S Njemačkom možete učiniti mnogo, ali ništa protiv nje. S Njemačkom se konsultiramo na svim političkim nivoima. U narednih 6 mjeseci predsjedanja Poljska očekuje da će pogurati evropske integracije svog istoka, Ukrajinu i Gruziju, između ostalog iz ekonomskih razloga. Varšava naime želi ojačati zonu slobodnog tržišta u tom području. Ono što je nepredvidljivi faktor poljskim stremljenima jeste grčka kriza i potencijalno žarište u Irskoj i Portugalu. Poljska je treća zemlja bivšeg istočnog bloka koja predsjedava Evropskom unijom. Prije nje su to bile Češka Republika i Mađarska. Nijedna od njih nije se proslavila na kormilu Unije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I turistički raport za kraj. Na Tivatskoj rivijeri ovog ljeta očekuje se oko 5% više hotelskih gostiju, a pojedine agencije prodale su sve kapacitete do kraja avgusta. Cijene su prošlogodišnje, a dok su susjedi iz regiona najčešći gosti privatnog smještaja, u hotelima borave i Česi, Slovaci i Mađari. Iz Budve, Jasna Vukićević.
U najmanjoj bokeljskoj opštini boravi više turista nego lani, zbog čega tivatski turistički uposlenici očekuju uspješno ljeto.
Broj turista je u odnosu na prošlu godinu veći i to je dobra najava za jednu uspješnu turističku sezonu.
Za ove godine je stvarno bolje interesovanje nego što je bio slučaj prošle godine u ovom periodu, a preko evidentno je da je taj efekat krize koju su imali 2009. i 2010. prošao.
Direktor HTP-a Primorje Predrag Jelušić projektuje oko 5% veći prihod nego prošle godine.
Svakako da ove godine očekujemo 3 do 5% povećanja turističkog prometa nego u odnosu na 2010. godinu. Naš projektovani plan je da se u hotelima, znači Plavi horizonti i Palma, realizuje nešto oko 100.000 noćenja. Do sada podaci koji imamo govore da smo ostvarili nešto do 30%, što u principu govori jedan dobar trend, jer tek se ulazimo u period glavne turističke sezone. Agencije su čak i prodali svoje kapacitete do druge polovine augusta mjeseca.
Od van pansionske ponude u HTP u Primorje očekuju ove sezone zaradu od 1 milion eura.
Vjerujem da ćemo dijelu i van pansiona koju smo projektovali po planu uspjeti da realizujemo taj neki budžet od 1 milion eura prihoda od usluga van pansiona.
Prema podacima turističke organizacije Tivta, najveći procenat turista na ovoj rivijeri prošle godine je došao iz regiona. Milorad Karadžić slično predviđa i ove godine.
Najviše turista, oko 40% dolazilo iz Srbije, na drugom mjesto su iz Bosne, dalje idu Mađari, Slovaci, Francuzi, Česi i tako tim nekim redom.
Predrag Jelušić, HTP Primorje.
Prima naša tržišta su već godinama malte ne više ista, znači to su tržišta okruženja, tržište Srbije, zatim onda tržište Češke, Slovačke, Mađarske i tržište Njemačke kad u pitanju hotel Palma.
Cijene privatnog smještaja nisu poskupile od lani, a u turističkoj organizaciji očekuju da ih neće poskupiti ni dobra posjeta.
To je nekih od 7 do 9 eura trenutno po ležaju, a u apartmanima od 10 do 12 recimo. I to je bilo tako i prošle godine. Nadam se da će se taj trend nastaviti i da privatni izdavaoci smještaja neće sa tim, ako bude velika tražnja, da neće ipak povećavati svoje cijene.
U tivatskim hotelima se može odmarati već od 20 eura. Predrag Jelušić.
Cijene se kreću znači sada od nekih 22 do 29 eura na bazi polupansiona, usluge švedskog stola, doručak i večera, a znači već od 5. jula ulazimo u onaj špic sezone kada će cijene biti i do nešto do 35 eura po gostu dnevno, znači na također bazi polupansiona. Ali vidim da nacionalna politika, iako ove godine nešto je bilo nekog neznatnog rasta cijena, ali to vidim nije uticalo na interesovanje gostiju i na trenutni booking.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Još jednom naslov emisije: na Cetinju ubijen košarkaš Ljubomir Jovanović. Valjan Ćalović saslušana u policiji zbog snimka sa Kalićeve svadbe. Bugarski premijer Borisov u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Poljska preuzela predsjedavanje Evropskom unijom. Escherichia coli odnijela prvu žrtvu van Evrope. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.